สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่29มีนาคม2566ค่ะ20หุ้นฮอตต่างชาติแห่ช็อปนะวันก่อนคุณป้าเม่าเจอบทความในฐานเศรษฐกิจนะคะเปิดโผ20หุ้นฮอตต่างชาติแห่ช็อปราคายังปรับไม่มากครับโอกาสฟื้นตัวนะคะเป็นเรื่องราวโดยฐานเศรษฐกิจนะฮะตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่27มีนาคมตอนเช้านะฮะเห็นแล้วก็อยากจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเวลาที่เราเจอกับบทความแบบนี้แล้วก็มีหุ้นโผหุ้นให้เราดูเราควรที่จะศึกษาอย่างไรนะคุณป้าเม่านำข้อมูลในเบื้องต้นมาให้ทุกท่านดูกันนะฮะเพื่อว่าจะได้ช่วยท่านในการนำไปทำการบ้านต่อนะคะได้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่คือ20นะหุ้นที่ทางต่างชาติเนี่ยแห่ช็อปหรือว่าซื้อกันนั่นเองนะตั้งแต่หุ้นตัวที่1นะมีชื่อหุ้นแล้วก็มีผลตอบแทนที่คุณป้าเม่าไฮไลท์เป็นภาษาขออภัยที่ไฮไลท์เป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูตรงนี้เนี่ยคือเวลาที่เราอ่านบทความเห็นบทความต่างๆเนี่ยเวลาที่พูดถึงผลตอบแทนนี่เราก็จะมักจะนึกถึงเรื่องของเงินปันผลซึ่งคุณป้าเม่าก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเวลาที่เอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่คุณป้าเม่าอัปเดตแล้วก็เอามาให้ทุกท่านดูในคลิปนี้นะคะก็ข้อมูลจะไม่ตรงกันเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆแล้วผลตอบแทน 18% นี่คืออะไรแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอ่านแต่บทความแล้วก็ตัดสินใจไปซื้อหุ้นเลยโดยที่ไม่ไปทำการบ้านเพิ่มก็อาจจะเสียหายแล้วก็เจอหุ้นที่เราคิดว่าให้ผลตอบแทนดีจริงแบบนี้แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็จะทำให้มีโอกาสเสียหายได้เดี๋ยวมาดูกันนะในคลิปนี้แล้วก็จริงๆแล้วมี20ตัวซึ่งคุณป้าม่อจะแบ่งคลิปออกมาเป็น3คลิปค่ะเนื่องจากว่าจะเจาะลึกในรายละเอียดนำทั้งกราฟเทคนิคมาให้ดูทั้งกราฟอย่างย่อรายปีแล้วก็รายทำที่เป็น time frame month แล้วก็จำนวนระยะเวลายาวๆดูซิว่าหุ้นต่างๆใน20ตัวเหล่านี้เนี่ยในระยะยาวเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในช่วงขาขึ้นขาลงไซด์เวย์หรือว่าอยู่ในโซนล่างกลางสูงเป็นหุ้นที่เหมาะกับการเข้าซื้อจริงๆตามที่มีสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้หรือไม่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะทีนี้ก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่1นะคะก็จะมีหุ้น5ตัวคือ HANA KCE สวัสดิ์ CK Steak แล้วก็ Mint ใน EP ที่2ก็จะเป็นหุ้น LHคาราบาว PTTGC Centel บ้านปู CRC Tasco แล้วก็ใน EP ที่3นะคะซึ่งทั้งหมดจะมี3 EP ก็ EP ที่3ก็จะพูดถึงหุ้น OSP โอสถสภานะ BJC Berry Sugar Ichitan Bcream BDMS Advance แล้วก็อมตะค่ะนี่เปิดโผ20หุ้นฮอตต่างชาติแห่ช็อปราคายังปรับไม่มากรับโอกาสฟื้นตัวในบทค่ะในบทความนะคะเขียนไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันค่ะฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บล.เอเชียพลัสจำกัดหรือ ASPS กล่าวว่า2ปัจจัยหนุนฟันโฟลว์ต่างชาติทยอยไหลกลับเข้าหุ้นไทยคือ1ความได้เปรียบจากดอกเบี้ยไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่ายุโรปและสหรัฐมากหนุนตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจโดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ในวันที่29มีนาคม2566คาดนั่นก็คือจะประชุมในวันที่29มีนาก็คือวันนี้แต่ว่าบทความนี้ตีพิมพ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่27นะฮะจึงเขียนว่าคาดกนง.มีโอกาสคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.5% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนล่าสุดลดลงอยู่ที่ระดับ 3.79% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือ year on year ถือเป็นสัญญาณที่ดีและเข้าใกล้กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.มากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศฝั่งพัฒนาแล้วในเดือนนี้มีการขึ้นดอกเบี้ยทั้งสิ้นทั้ง ECB BOE Fed มีอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3.5 4.25 และ 5% ตามลำดับซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยไทยมากทำให้ Market Earning Yield Cap ของไทยดีกว่าประเทศอื่นๆซึ่งในอีกความหมายหนึ่งคือ Valuation ยังต่ำหนุนให้เม็ดเงินลงทุนมีโอกาสไหลเข้ามาลงทุนมากขึ้นแล้วในบทความก็มีการคาดการณ์ว่ากนง.คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% ในวันที่29มีนาคมที่จะถึงก็คือ2วันหลังจากบทความนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีการแสดงกราฟนะคะซึ่งที่มาของกราฟนี้ก็คือ Bloomberg โดยฝ่ายวิจัย Asia Plus นั่นเองนะแต่ว่าทุกท่านคะอันนี้คุณประเมาอัปเดตค่ะบ่ายประมาณบ่าย2วันพุธที่29มีนาคม2566บ่ายวันนี้นะคะมีข่าวค่ะประเด็นในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือกนง.ในวันที่29มีนาคม2566ครั้งที่2ทับ2566คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ไปอยู่ที่ 1.75% ต่อปีอันนี้ผิดคาดจากทางที่ทางบทความได้คาดการเอาไว้ว่าจะคงดอกเบี้ยไว้แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะเป็น 1.75% ต่อปีมาดูว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้คาดการว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะคะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงส่งภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนขณะที่การส่งออกสินค้าเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้าและคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีต้องติดตามความเสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจากแนวโน้มเงินเฟ้อและปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศโดยประเมินว่าปัญหาข้างต้นส่งผลกระทบต่อระบบการเงินไทยการเงินไทยจำกัดในช่วงที่ผ่านมาแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเริ่มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี2566ตามแรงกดดันด้านอุปทานจากค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ทยอยคลี่คลายแต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังทรงตัวในระดับสูงต้องติดตามความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาดจากการส่งผ่านต้นทุนของผู้ประกอบการและแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่อาจเพิ่มขึ้นนโยบายการเงินในระยะต่อไปการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องยังสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อโดยพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยเปลี่ยนไปจากที่ประเมินไว้หรือ gradual and measured policy normalization นั่นก็คือบทความของธนาคารแห่งประเทศไทยนะหลังจากที่คณะกรรมการกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ไปอยู่ที่ 1.75% ต่อปีในวันนี้คือวันพุธที่29มีนาคม2566ค่ะต่อในบทความของฐานเศรษฐกิจนะโดย Asia Plus ค่ะข้อ 2 ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเป็นแรงส่งให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าทำให้ต่างชาติมีโอกาสได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยดอลลาร์อินเด็กซ์ลดลงราว -4% จาก 105.6 จุดสู่ 102.2 จุดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าเงินประเทศอื่นๆกลับมาแข็งค่ารวมถึงไทยเทลาสุดอยู่ที่ 34.05 บาทต่อเหรียญสหรัฐทั้งสองประเด็นดังกล่าวช่วยหนุนฟันโฟลต่างชาติทยอยไหลเข้าหุ้นไทยในระยะถัดไปคาดพยุงดันให้ดัชนีหุ้นไทยกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้อีกครั้ง20หุ้นต่างชาติซื้อสุทธิมากสุดราคายังแลกการ์ดฝ่ายวิจัยประเมินพบว่าหุ้นที่ต่างชาติซื้อสะสมมากสุดในเดือนมีนาคม2566และราคาหุ้นยังแลกการ์ดหลังดาวน์ไซด์ของราคาเริ่มจำกัดและน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ดีในช่วงถัดไปโดย20อันดับแรกในช่วงระหว่างวันที่1ถึง22มีนาคม2566ได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มการเงินกลุ่มรับเหมาและกลุ่มอื่นๆเป็นต้นคาดว่าน่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดในช่วงนี้โดย20หุ้นดังกล่าวได้แก่1ฮาน่าผลตอบแทน 18.8 2 KCE ผลตอบแทน 8.9 3สวัสดผลตอบแทน 8.6% 4 CK ผลตอบแทน 7.1% 5สเต็กชิโนไทยเอนจิเนียริ่งผลตอบแทน 4.4% 6มิ้นผลตอบแทน 3% 7แลนด์เฮาส์ 2.5% 8คาราบาวกรุ๊ปผลตอบแทน 2% 9PTT Global Chemical ผลตอบแทน 1.6% 10โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าผลตอบแทน 1.4% 11บ้านปูผลตอบแทนติดลบ 0.9% 12 Central Retail Corporation CRC ผลตอบแทน 0% 13บริษัท Tipco Asphalt หรือ Tesco ผลตอบแทน 1.5% 14 OSP ผลตอบแทน 1.6% 15 BJC ผลตอบแทน 2.6% 16 Ichi ผลตอบแทน 3.2% 17 Bgrim 3.9% 18 BDMS 4.5% 19 Advance 5.9% 20 Amata ผลตอบแทน 8.4%ก่อนที่จะไปต่อคุณป้าเมาขออัปเดตค่ะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะคะตลาดอยู่ในแดนบวกเกือบทั้งวันมีช่วงตอนเช้านะคะก่อนตลาดปิดภาคเช้าเนี่ยดัชนีลงไปติดลบที่ 4.48% แล้วก็วันนี้บวกสูงสุดในช่วงเช้าที่ 8.38% แล้วก็ช่วงบ่ายก็ค่อนไปทางแดนบวกทายตลาดติดลบขออภัยค่ะท้ายตลาดปิดบวก 3.61% คิดเป็น 0.22% ดัชนีอยู่ที่ 1,610.52 จุดค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย 44,000 กว่าล้านบาทนะโดย Set 50บวกขึ้นมา 0.38% นะฮะ Set 100บวกขึ้นมา 0.34%Asset หุ้นขนาดเล็กนะคะบวกขึ้นมา 0.17% แล้วก็ Set HD ค่ะหุ้นปันผลสูงเนี่ยบวกขึ้นมา 0.16% จะสังเกตเห็นว่า Set HD จะบวกขึ้นมาน้อยกว่าหุ้นในกลุ่มอื่นๆแม้จะเป็นหุ้นปันผลเนื่องจากว่าช่วงนี้มีหุ้นหลายตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะเมื่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วได้รับปันผลแล้วนักลงทุนก็มักจะขายหุ้นออกมาแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ก็บวกขึ้นมาไม่เยอะนั่นเองค่ะมาดูกลุ่มนักลงทุน4กลุ่มหลักของบ้านเราก็คือกองทุนสถาบันภายในประเทศเนี่ยซื้อสุทธิค่ะ662ล้านบาทโบรกเกอร์ขายค่ะ197ล้านบาทต่างชาติขาย13ล้านบาทแล้วก็รายย่อยอย่างเราๆท่านๆเนี่ยขายสุทธิค่ะ452ล้านบาทวันที่ตลาดบวกเราก็รายย่อยก็จะขายกองทุนสถาบันในประเทศวันนี้ซื้อสุทธิค่ะก่อนไปพบกับ หุ้น20ตัวนะคะวันนี้คุณประเมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณประเมามีโพสต์คลิปนะพบตัวจริงคุณประเมาโชว์พอร์ตหุ้นขาดทุน 2.4 ล้านบาทค่ะเป็นคลิปที่คุณประเมานำมาจากการไลฟ์สดผ่าน Zoom สอนสดนะสอนสดๆในคลาสเรียนนะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่เรียนสดนะกับคุณประเมาในเมื่อวันประมาณวันที่เท่าไหร่นะประมาณวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่19มีนาคมที่ผ่านมานะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คุณประเมานำคลิปที่มีการไลฟ์สดผ่าน Zoom นะคะมาโพสต์ใน YouTube ให้นักลงทุนดูนะเพื่อจริงๆในการสอนผ่านสดผ่าน Zoom ในครั้งนี้เนี่ยในคลิปคุณประเมามีการโชว์พอร์ตหุ้นทั้งพอร์ตที่ขาดทุนเยอะๆนะมีโชว์พอร์ตทั้งหมด8พอร์ตแล้วก็มีโชว์พอร์ตหุ้นที่มีกำไรหลายๆ 100% นะเป็นเด้งๆหลายตัวแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เราเป็นนักลงทุนนะเราควรจะมีพอร์ตหุ้นทั้งหมดกี่พอร์ตแล้วหลังจากนั้นก็มีการตอบคำถามแล้วก็วิเคราะห์หุ้นในดวงใจของทุกท่านตามคำขอของผู้เรียนในห้องเรียนก็เชื่อว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์ตอนนี้น่าจะมีคนดูประมาณเกือบหมื่นวิวแล้วนะนี่คุณประเมาแคปหน้าจอ2วันก่อน 8.6 พันวิวนะ 8,000 กว่าวิวแต่ว่านี่ผ่านมา2วันก็น่าจะใกล้ๆหมื่นวิวแล้วนะคะก็ลองไปติดตามดูถ้าท่านยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเจอตัวจริงเสียงจริงของคุณประเมาอยู่ในคลิปด้วยเพราะปกติเวลาที่คุณประเมาทำคลิปผ่าน YouTube แบบนี้เนี่ยท่านจะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้านะคะแต่ในคลิปนี้ค่ะจะเห็นน่าเจอตัวจริงเสียงจริงของคุณประเมาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นคลิปที่ยาวมาก3ชั่วโมงกว่าตามที่สอนในคลาสผ่าน Zoom สดผ่าน Zoom เลยค่ะก็ลองไปติดตามฟังกันดูนะคะทุกท่านสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนสดผ่าน Zoom เนี่ยตอนนี้เราผ่านไตรมาสที่1ไปแล้วนะในปี2566นี่คุณประเมาสอนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวปีที่แล้วเนี่ยสอนอาทิตย์ละ3วันพุธเสาร์อาทิตย์แต่ว่าปีนี้ลดวันสอนลงนะสอนเฉพาะวันอาทิตย์ในไตรมาสที่1เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ก็สอนครบไปแล้วตามหัวข้อตามนี้จากนี้ไปก็จะเริ่มไตรมาสที่2 3แล้วก็4จนถึงสิ้นปีเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหลายๆหัวข้อนะไตรมาสนึง12หัวข้อ12ครั้งสอนกัน3ไตรมาสก็เหลืออีกประมาณ30กว่าครั้งที่เราจะเรียนกันท่านลองแคปหน้าจอไปดูว่ามีหัวข้ออะไรที่ท่านสนใจบ้างถ้าสนใจนะทุกท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนทาง LINE กับคุณประเมาเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปก็จะมีให้QR code ให้ท่านสมัครมาเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อรับรายละเอียดการเรียนต่างๆเหล่านี้นอกจากการเรียนสดนะทุกท่านตอนนี้คุณประเมาจับมือกับ Skill Lane ค่ะทำคอร์สออนไลน์นะมี2คอร์สคอร์สที่1เนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์นับ1ลงทุนในตลาดหุ้นเลยฮะเป็นการโชว์พอร์ต10เด้งแล้วก็เจ๋งมาก่อนนะในคอร์สนี้มี18วิดีโอรวม5ชั่วโมง9นาทีท่านสามารถเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพนะในคอร์สนี้มีเทคนิคเคล็ดลับข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนนะแชร์ประสบการณ์จริงจากคุณประเมานะลงทุนเจ็บจริงกำไรจริงนะจากการลงทุนในตลาดหุ้นมา13ปีนะทุกท่านแล้วก็นอกจากคอร์สนี้แล้วนะคะตอนนี้มีคอร์สล่าสุดค่ะจับมือเปิดกราฟแล้วก็ตั้งค่าสัญญาณทางเทคนิคฉบับคุณประเมานะสำหรับมือใหม่ค่ะนะตอนนี้กำลังลดราคา 40% นะเหลือเพียง 9,999 บาทจากราคาเต็ม 16,999 บาทนะสมัครก่อน31มีนาคมนะภายใน31มีนาคมคุณประเมาแถมคอร์สสดผ่าน Zoom ที่ตามโป โปรแกรมในสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะเรียนฟรี3วันแต่จริงถ้าท่านที่ฟังคลิปนี้นะคุณป้าเอาแถมเพิ่มให้อีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์ที่2เมษายนเรื่องของการสแกนหุ้นที่ใช่ด้วยเงื่อนไขที่ชอบนะฮะผ่านโปรแกรม e-finance นะฮะตั้งเงื่อนไขต่างๆแล้วก็สแกนหุ้นตามที่ท่านต้องการได้แล้วก็มีแถมเรียนสดผ่านซูมนะฮะการอ่านกราฟสัญญาณทางเทคนิคแบบสดนะฮะคือคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์นะสมมติว่าท่านเรียนไปแล้วเนี่ยมีคำถามต่างๆไม่เข้าใจแล้วต้องการถามเพิ่มเติมเนี่ยในวันที่16แล้วก็23เมษายนจะเปิดนะคะให้เรียนสดเนี่ยคือมีการแถมนะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแถมให้ฟรี3วันก็คือเรียนกราฟสด2วันแล้วก็วันที่30เมษายนก็เป็นการนำกราฟที่เรียนใน2วันแรกเนี่ยมาใช้วิเคราะห์หุ้นนั่นเองค่ะนะคะก็รีบก่อนที่จะมีการปรับราคาหลังวันที่31มีนาคมนะก็ต้องลงทะเบียนก่อน31มีนาคมค่ะเดี๋ยวใต้คลิปนี้คุณป้าเมาจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านนะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของ Skillland นะคะเสิร์ชหาชื่อคุณป้าเมาก็จะเจอคอร์ส2คอร์สดังกล่าวนะฮะในคอร์สเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของกราฟขั้นพื้นฐานสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วก็มีตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้นต่างๆถึง 30-40 ตัวเลยทีเดียวนะฮะท่านสามารถเป็นเพื่อนใน LINE ทางการกับคุณป้าเมาเพื่อรับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมด้วยการสแกน QR code นี้ค่ะก็จะได้เป็นเพื่อนกันทาง LINE อย่างเป็นทางการกับคุณประเมาแล้วนะคะกลับมาที่20หุ้นฮอตต่างชาติแห่ช็อปนะแต่ในคลิปนี้เป็นตอนที่1ทับ3ก็จะมี6ตัวด้วยกันนะเดี๋ยวมาเจอกันตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกก็คือหุ้นฮาน่าค่ะอมจอฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะคะชื่อย่อว่าฮาน่านะในบทความของฐานเศรษฐกิจบอกว่ามีผลตอบแทน 18.8% เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่พูดถึงผลตอบแทนอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นเราก็จะนึกถึงเรื่องของอัตราเงินปันผลซึ่งในนี้บอก 18.8% ถ้าเรามาดูหน้านี้นะคะคุณประเมาได้มาจากโปรแกรมสตรีมมิ่งที่เราใช้ในการซื้อขายหุ้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ยิลด์หรือว่าเงินปันผลเนี่ยล่าสุดอยู่ที่ 1.98% นะคะไม่ใช่ 18.8% เพราะฉะนั้น 18.8% นี่แล้วก็ทุกบริษัททั้ง20บริษัทที่มีผลตอบแทนดังกล่าวแบบนี้เนี่ยคุณประเมาเวลาที่ทุกท่านเจอข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบคุณประเมาอยากทุกท่านตรวจสอบนะไม่ว่าจะจากโปรแกรมสตรีมมิ่งหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในบทความไม่ได้บอกไว้ว่าผลตอบแทนนี้คือผลตอบแทนอะไรแล้วก็ใช้ช่วงเวลาไหนกับตัวเลขต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้คุณป้าเมาจะไม่ให้ทุกท่านดูในเรื่องผลตอบแทนที่บันทึกไว้ในบทความนี้มาดูในหน้าสตรีมมิ่งนี้แทนก็แล้วกันนะวันฮาน่าค่ะวันนี้วันพุธที่29นะคะราคาปิดที่50.75 บาทวันนี้บวกขึ้นมา25 สตางค์หรือคิดเป็นบวกขึ้นมา 0.50% นะมีมูลค่าการซื้อขาย355 ล้านบาทนะวันนี้ราคาลงไปทำจุดต่ำสุดหรือโลที่50 บาทหายที่51 บาทแล้วก็ปิดที่50.75 บาทนะคะหุ้นฮาน่าใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาเคยทำจุดสูงสุดเอาไว้บริเวณแถวนี้ค่ะนะเมื่อประมาณเดือนวันที่2เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะ2023หรือปี66นะคะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ65 บาทค่ะอันนี้คุณประเมาเชื่อว่าขึ้นมาเพื่อรับเงินปันผลเนื่องจากว่าหุ้นฮาน่าเนี่ย ขึ้นเครื่องหมายมีการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่13มีนาคมนะโดยมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ50สตางค์นะถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่29พฤศจิกายน65นะซึ่งทั้ง2ครั้งเนี่ยเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการของปี2566โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะฮะซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับครึ่งปีแรกของปี66ที่หุ้นละ50สตางค์ครั้งต่อมาก็คือเป็นการจ่ายเงินปันผลของครึ่งปีหลังของปี66ที่หุ้นละ50สตางค์ซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะจ่ายเงินปันผลคือขึ้นเครื่องหมายได้สิทธิ์แล้วนะเมื่อวันที่13มีนาคมนะคะแต่ว่าจะจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีของเราจริงๆเนี่ยสำหรับท่านที่ถือหุ้นตัวนี้นะคะในวันที่16พฤษภาคม66ค่ะใครที่ถือหุ้นตัวนี้จนถึงวันที่13มีนาคมหรือจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวในวันที่16พฤษภาคมท่านก็จะได้รับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารของท่านนั่นเองหุ้นต่างๆหุ้นแทบทุกตัวเวลาที่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วเนี่ยราคาก็จะไหลลงเหมือนกับหุ้นฮาน่าที่ผ่านมาเวลาก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ก็จะมีการไล่ราคาหรือแรงซื้อขึ้นมาเพื่อดันราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่65บาทหลังจากนั้นก็ไหลลงมาครับบริเวณแถวนี้ที่ประมาณต่ำกว่า50บาทแล้วก็ณวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวคุณป้ามดจะมีกราฟนะกราฟจาก eFinance เป็น time frame month ให้ทุกท่านดูเพิ่มเติมค่ะทีนี้มาดูเพิ่มเติมว่าหุ้นฮาน่าเนี่ยเป็นหุ้นที่มี market cap ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะคะทุกท่านแล้วก็net มาดู net profit margin กันค่ะว่าในปีที่ผ่านมานะปี22หรือ2565ที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้มีกำไรสุทธินะอยู่ที่ 5.84% เทียบกับปี64ที่ 5.62% ปี63ที่ 4.31% แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ 5.77 แล้วก็ในปี61อยู่ที่ 10.37% นะกำไรเนี่ย อยู่ในระดับประมาณ 4-5% แต่ว่าเทียบกับปี61นะเคยกำไรถึง 10% ค่ะมาดูหนี้ของฮาน่านะหนี้ของฮาน่าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ปี2018หรือปี61เนี่ยมีหนี้น้อยค่ะอยู่ที่ 0.17 เท่าพอปี19เนี่ยหนี้อยู่ที่ 0.18 ปี20หรือปี63ในช่วงวิกฤตโควิดนะฮะหนี้ก็อยู่ที่ 0.17 หลังจากปี63ปี64หนี้เพิ่มขึ้นจาก 0.17 เป็น0.19 เท่าแล้วก็ล่าสุดในปี22หรือปี65ที่ผ่านมาเนี่ยฮาน่ามีหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 0.23 เท่าค่ะปกติหุ้นนะที่ดีเนี่ยจะต้องมีหนี้ไม่เกิน1เท่าแต่ว่าฮาน่าเนี่ยหนี้ระดับ 0.23เท่าเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้น้อยมากแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวของเขาเองในปีก่อนหน้านั้นที่มีหนี้อยู่ที่ต่ำกว่า 0.23 นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนี่ก็ถือว่ามีหนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เยอะมากนักนั่นเองก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้น้อยค่ะแล้วก็หุ้นฮาน่าเนี่ยราคาเคยทำจุดต่ำสุดที่ 32.75 บาทต่อหุ้นก็คือช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะ 32.75 แล้วก็ขึ้นมาทำจุดสูงที่65เนี่ยเท่ากับขึ้นมาประมาณ1เด้งภายในครึ่งปีแล้วก็ย่อลงมาเหลือต่ำกว่า50ตอนนี้อยู่ที่50.75 บาทค่ะทุกท่านทีนี้มาดูกราฟค่ะมาดูกราฟรายเดือนของหุ้นฮาน่านี่คือช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดค่ะหุ้นฮาน่าเนี่ยลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ18บาท25สตางค์แล้วหลังจากนั้นค่ะขึ้นไปสูงถึง96 6.50 บาทค่ะทุกท่านจาก18 บาทขึ้นไป96 บาทนี่ขึ้นมาถึงประมาณ56เด้งนะ 5-600% นะหุ้นหลายในตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นหาหน้า KCE Delta หรือหุ้นหลายในตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้รับอานิสงส์จากวิกฤตโควิดแทบทั้งสิ้นนะก็ขึ้นมา 5-6 เด้งโดยทั่วกันแล้วก็จากจุดสูงสุดเมื่อปีประมาณปี64นะที่96.50 บาทก็ไหลลงมาค่ะทุกท่านไหลลงมาทำจุดต่ำก็ที่32.50 บาทนะ50ประมาณนั้นแล้วก็กลับขึ้นไปที่66 บาทนะ65-66 บาทตอนนี้ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาก็ไหลลงมาตอนนี้ในคลิปนี้ทั้งหมดคุณตัวเมาจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Fibonacci Retracement นะมาวัดแนวรับแนวต้านของหุ้นทุกๆตัวตอนนี้ฮาน่ามีแนวรับอยู่ที่48.25 บาทมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ57.50 บาทนะตอนนี้ราคาที่ไหลลงมาเนี่ยก็พยายามกลับขึ้นไปนะก็ยังเป็นขาขึ้นที่ยังไม่ได้แข็งแรงมากนักนะก็คงต้องรอรุ้นผลประกอบการไตรมาส1ที่กำลังจะออกมานะหลังสิ้นเดือนมีนาคมนะอีก2วันก็จะครบเดือนมีนาคมก็จะมีงบการเงินไตรมาส1ออกมาซึ่งจะมีเดดไลน์ที่ทุกๆบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องส่งงบการเงินให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยอย่างช้าที่สุดกลางเดือนพฤษภาคมก็คือวันที่15พฤษภาคมนั่นเองนะก็ต้องลองไปดูว่าวันที่15เนี่ยตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือไม่ถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นให้เลื่อนไปเป็น16-17ก็มีความเป็นไปได้ลองไปดูกันนะดูปฏิทินค่ะทีนี้ข้อสังเกตนิดนึงนะทุกท่านตรงนี้เนี่ยประมาณเมื่อเดือนกลางปีที่แล้วค่ะเดือน6ปี22หรือ65เนี่ยแท่งนี้ค่ะนะตอนที่ราคาไหลๆๆๆลงมาเนี่ยแท่งนี้เป็นแท่งแดงเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราดูจากวอลุ่มนะเป็นแท่งสีขาวเนี่ยช่วง ATO ATC นะฮะในท้ายเดือนของเดือนมิถุนายน22เนี่ยจะมีบิ๊กหลอดค่ะทุกท่านบิ๊กหลอดอยู่ที่159ล้านหุ้นซึ่งปกติอย่างในช่วงเนี้ยเดือนมีนาคมของปี65ของปี66เนี่ยถ้าเราดู ATO ATC ของเดือนนี้เนี่ยอยู่ที่19ล้านหุ้นเท่านั้นเองแต่เมื่อเดือนมีนาคมขออภัยเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยของปี65เนี่ยมี ATO ATC ในเดือนนี้ถึง159ล้านหุ้นเห็นไหมครับเป็นแท่งขาวใหญ่ถือว่าเป็นบิ๊กหลอดคำว่าบิ๊กหลอดเนี่ยก็คืออาจจะมีรายใหญ่เข้ามารับซื้อต่อจากใครก็ตามอาจจะจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือจากใครก็ตามนะในจำนวนเยอะๆนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการโอนให้กันเช่นผู้บริหารคนหนึ่งโอนให้กับลูกหลานหรืออะไรก็ตามที่มีการแลกเปลี่ยนมือกันจำนวนมากซึ่งตอนนั้นราคาในเดือนมิถุนายนเนี่ยราคาปิดสิ้นเดือนอยู่ที่ประมาณ40บาทก็เท่ากับบิ๊กหลอดที่159ล้านหุ้นที่ราคาปิดที่ 40.75 บาทต่อหุ้นเนี่ยคำนวณเป็นเงินนะทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 6,500ล้านบาทเศษเลยทีเดียวนะที่บริเวณแถบนี้ลองดูถ้ามีบิ๊กหลอดตรงนี้แล้วราคาก็ไหลลงเนี่ยคุณประเมาเชื่อว่าบิ๊กหลอดเนี่ยกดดันราคาลงมาก่อนเพื่อเก็บหุ้นเพิ่มแล้วหลังจากนั้นก็ลากขึ้นมาเป็น1เด้งแล้วก็ขายทำกำไรจากนั้นก็คงจะเก็บต่อหรือเก็บหุ้นต่อเพื่อที่จะดันราคาขึ้นต่อหรือว่าเก็บเพิ่มอีกดันราคาลงมาจากหุ้นที่มีอยู่100กว่าล้านหุ้นอันนี้ไม่มีใครทราบเราต้องศึกษาเพิ่มนะทุกท่านเพราะฉะนั้นณตอนนี้สำหรับหุ้นตัวนี้ที่ PE 19เท่า price per book 1.69 เท่าก็ยังเป็นราคาที่ไม่ถึงกับถูกมากนักนะก็คงไม่ต้องรุ้นเรื่องผลประกอบการไตรมาส1ที่จะตามมาว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ถ้าดูจากกราฟเทคนิคเนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จะไหลราคาย่อลงมาได้อีกนั่นเองก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าราคาในโซนนี้ก็อยู่ในโซนกลางๆไม่ถึงกับล่างมากนักแล้วก็ไม่ถึงกับสูงแต่โอกาสที่ราคาจะกลับไปโซนสูงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลงทุนก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปหุ้นตัวที่2ค่ะหุ้น KCE นะคะหุ้นKCE นี่ก็เป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คล้ายๆกับหุ้นฮาน่าเมื่อสักครู่นี้นะคะหุ้น KCE วันนี้ราคาปิดที่46.25 บาทบวกขึ้นมา75 สตางค์คิดเป็น 1.65% มีมูลค่าการซื้อขาย340 ล้านบาทค่ะหุ้น KCE นะทำจุดสูงสุดเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วที่67.50 บาทค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ราคาก็ไหลลงมาเป็นขาลงมาโดยตลอดมีช่วงหนึ่งที่พยายามกลับขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่สามารถทำนิวไฮได้ก็ย่อลงมาใหม่นะคะก็ทำจุดต่ำสุดที่39.75 บาทจากไฮ67.75 บาทเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วก็โลที่39.75 บาทประมาณปลายปี64ปลายปี65ขออภัยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็ราคาอยู่ที่46.25 บาทหุ้น KCE ก็เช่นเดียวกับหุ้นฮาน่านะคะขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวันที่20 มีนาคมนะก็ราคาก็ลากขึ้นมาเพื่อรับปันผลพอขึ้นเครื่องหมาย XD ช่วงต้นปีใช่ไหมคะมีนาคมราคาก็ไหลลงตอนนั้นราคาขึ้นไปใกล้ๆ60 บาทค่ะนะคะพอขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่20 มีนาคมโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ60 สตางค์ต่อหุ้นนะซึ่งเป็นผลประกอบการของปี65นะคะปี65ก็คือตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม65ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่2โดยครั้งแรกนะฮะเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกหรือปันผลระหว่างการของครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน65จ่ายปันผลระหว่างการไปแล้ว1 บาทพอสิ้นปีเนี่ยก็จ่ายอีกครั้งหนึ่งคือครั้งนี้อีก60 สตางค์รวม2 ครั้งจ่ายเงินปันผล1.60 บาทค่ะคิดเป็นอัตราเงินปันผล 3.52% นะเทียบกับหุ้นฮาน่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยู่ที่ 1.92% ค่ะทุกท่านแล้วก็หุ้น KCE นะคะมี market cap อยู่ที่ 53,000 กว่าล้านบาทนะคะก็มี market cap สูงกว่าหุ้นฮาน่าที่ประมาณ40,000 ล้านบาทค่ะหุ้น KCE นะคะทุกท่านถ้าดูจาก Net Profit Margin เนี่ยมีกำไรสำหรับปี65ที่ผ่านมา 12.5% สูงกว่าหุ้นฮาน่าที่ประมาณ 5% 4-5% ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่หุ้น KCE ค่ะอัตรากำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin ก็จะอยู่ที่ระดับ12-14% มีอยู่ช่วงปี19เนี่ยกำไรลดลงเหลือ 8.61% ค่ะแล้วก็นี่นะคะนี่สำหรับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้ไม่เยอะนะคะอยู่ที่ระดับ 0.42 เท่าถึงล่าสุดปีนี้อยู่ที่ 0.59 เท่านะถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้ไม่เยอะเพราะว่าหุ้นที่ถือว่ามีหนี้เยอะก็คือเป็นหุ้นที่จะมีหนี้ประมาณ1 เท่ากว่าขึ้นไปนะหนี้ต่ำ1ก็ถือว่าหนี้ไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นฮาน่าที่หนี้ประมาณ 0.23 เท่ากับ KCE ที่หนี้ 0.59 เท่า KCE มีหนี้มากกว่าแต่กำไรสุทธิของเขาเนี่ยเยอะกว่าหุ้นฮาน่ามาก
นะเพราะว่าปีที่ผ่านมากำไร 12.9% ในขณะที่ฮาน่าอยู่ที่ประมาณ 5% กว่าค่ะแล้วก็หุ้น KCE มีเงินปันผล 3.52% ในขณะที่ฮาน่าอยู่ที่ประมาณ 1.9 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะมี PE 23เท่า Price per book 4เท่าค่ะทุกท่านนะคะหุ้นตัวนี้ทำจุดสูงสุดใน52สัปดาห์ที่ 67.50 บาทต่อหุ้นแล้วก็โลที่ 39.75 บาทต่อหุ้นนะทุกท่านมาดูกราฟของหุ้น KCE ค่ะเช่นเดียวกับหุ้นฮาน่าแล้วก็หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวนะช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุด all time low อยู่ที่12บาทค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปทำจุดสูงสุดที่95บาทค่ะใกล้เคียงกับหุ้นฮาน่าที่96บาทนะก็12บาทไปที่95บาท50นะก็ขึ้นไปประมาณ12.896ก็ประมาณสัก7เด้งแล้วทุกท่าน7เด้งหรือก็คือประมาณ700กว่าเปอร์เซ็นต์นะหุ้นตัวนี้ใกล้เคียงกับหุ้นฮาน่าที่ใกล้เคียงกัน600เปอร์เซ็นต์นะแล้วหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงนะจาก95บาท50ลงมานะหลุด40บาทนะทุกท่านประมาณ40บาทตอนนี้ก็แล้วก็หลังจากนั้นกลับขึ้นมารับเงินปันผลขึ้นไปถึงประมาณ60บาทตอนนี้นะเดือนมีนาคมย่อลงมาทำจุดต่ำที่41บาท75ในวันนี้กลับขึ้นมาใหม่แล้วค่ะอ๋อทุกท่านคะในโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยจะเป็นราคาล่าสุดของวันพุธที่29แต่ว่ากราฟจะเป็นของวันอังคารที่28จริงๆคุณประเมาเนี่ยเตรียมข้อมูลเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยนะ20คนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อมูลเยอะมากเตรียมไม่ทันแล้วก็เตรียมแล้วก็อัดคลิปไม่ทันวันนี้ก็ใช้กราฟของเมื่อวานนี้แต่ว่าเป็นกราฟรายเดือนซึ่งเชื่อว่าเนี่ยก็คงไม่ได้มีนัยยะมากนักนะแต่ว่าคุณประเมาอัปเดตในเรื่องของโปรแกรมสตรีมมิ่งนะก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวทำเสร็จแล้วเมื่อวานทั้งหมดก็ต้องมาแคปหน้าจอกันใหม่นะฮะหุ้น KCE ค่ะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ44บาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ53บาท75วันนี้ราคาอยู่ที่45บาท50นะฮะถ้า44บาทรับไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลลงมานะทุกท่านที่ประมาณ30บาทแต่ถ้ารับอยู่มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปที่53บาท75นะฮะอะไรจะมาถึงก่อนก็คงต้องรอลุ้นผลประกอบการของไตรมาส1ที่กำลังจะมาถึงแต่ราคาบริเวณแถวนี้นะทุกท่านที่ PE 23เท่า Price per bookสี่เท่านะถ้าเทียบกับหุ้นฮาน่าแล้วดูเหมือนฮาน่าจะถูกกว่านะถึงแม้ว่าฮาน่าเนี่ยจะอยู่ที่50บาท50แต่ว่าถ้าดูค่าทางการเงินเนี่ยฮาน่าค่อนข้างจะถูกกว่าที่ price per book ประมาณไม่ถึง2เท่าแต่นี่ถึง4เท่าก็ลองไปทำกันบ้านดูนะฮะว่าตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันนะแต่ว่าเทียบเรื่องของเงินปันผลตัวนี้ดูเหมือนจะจ่ายเงินปันผลดีกว่านะฮะก็ไปทำการบ้านเพิ่มค่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกับหุ้นฮาน่านะมีบิ๊กล็อตช่วงเดียวกันเลยช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะบิ๊กล็อตที่ประมาณ137ล้านหุ้นที่ราคาปิดเมื่อเดือนมิถุนายน65ที่60บาท25เห็นไหมคะว่าบิ๊กล็อตที่137ล้านหุ้นหรือคุณเป็นเงินทั้งสิ้นได้ 8,000 กว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งปกติ ATO ATC อย่างในเดือนนี้เนี่ยเดือนมีนาคมปี66เนี่ยณวันนี้เนี่ยมี ATO ATC เพียง20ล้านหุ้นแต่ว่าในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยช่วง ATO ATC เนี่ยมีบิ๊กล็อตถึง137ล้านหุ้นค่ะเป็นการเก็บหุ้นของใครที่60.25 บาทต่อหุ้นตอนปิดท้ายเดือนนะซื้อแล้วราคาลงปกติถ้ามีบิ๊กล็อตเนี่ยน่าจะเป็นการลากหุ้นแต่ว่าอันนี้เลือกที่จะ ทุบเก็บของก่อนนะตอนนี้ราคาบริเวณแถวนี้คุณป้าเมาก็เลยมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดล่างพอสมควรเลยเพราะว่าบิ๊กล็อตซื้อบริเวณแถวนี้แล้วถ้าราคาอยู่ตรงนี้ที่45บาทนะถูกกว่าบิ๊กล็อตที่60บาทก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ท่านต้องทำการบ้านเพิ่มนะคะต่อไปหุ้นตัวที่3ค่ะหุ้นสวัสดบริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะคะวันนี้ราคาอยู่ที่53บาทค่ะติดลบอีก25สตางค์คิดเป็นติดลบ 0.47% นะคะหุ้นสวัสดิ์เนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประมาณช่วงต้นเดือนนะคะราคาไปทำจุดสูงสุดที่58บาทนะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดเมื่อประมาณปลายปีที่38บาทค่ะจาก38บาทขึ้นไป58บาทนะขึ้นไปโอ้ถ้าขึ้นไปสัก76บาทนี่ก็คือ1เด้งนี่ขึ้นไป58บาทก็น่าจะขึ้นไปสัก 6-70% นะทุกท่านแล้วตอนนี้ก็ย่อลงมาค่ะอยู่ที่53บาทจากไฮ58บาทนะคะก็หุ้นตัวนี้กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD ยังไม่ขึ้นนะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่2พฤษภาคมค่ะโดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ1บาท80ค่ะเป็นการจ่ายเงินปันผลของหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลปีละครั้งนะทุกท่านเป็นการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการของปี65ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมที่ผ่านมานะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปี64ผลประกอบการของปี64ที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายเงินปันผลเท่ากันนะที่1บาท80เช่นเดียวกันนะผลประกอบการของปี64นะคะก็มาจ่ายตอนต้นปี65เช่นเดียวกับผลประกอบการของปี65ทั้งปีนะก็มาจ่ายในเดือนพฤษภาคมของปี66นั่นเองจ่ายเท่ากันแต่ว่าของปี64เนี่ยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี64ทั้งปีแต่ปี65ปีนี้ค่ะทุกท่านปี65ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะกำไรไม่มากเท่ากับปี64หรือไม่จึงนำกำไรสะสมของปีที่ผ่านๆมาที่เก็บสะสมไว้นะมาจ่ายรวมกับกำไรสุทธิเพื่อให้ได้การจ่ายเงินปันผลเท่ากับปีก่อนหน้านี้นั่นเองนะท่านลองไปดูงบการเงินเพิ่มนะว่าเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณผู้เฒ่าดูจากตรงนี้นะทุกท่านว่า net profit margin นะของหุ้นสวัสดนะสังเกตเห็นว่าปี64เนี่ยมีกำไรสุทธิที่ 50% แต่ปี65ที่ผ่านมากำไรลดลงค่ะจาก 50.68% เหลือ 44.37% เท่ากับกำไรลดลงนะทุกท่านจึงเมื่อกำไรลดลงจึงมีเงินไม่มากพอที่จะมาจ่ายเงินปันผลให้เท่ากับปีที่ผ่านมาจึงนำกำไรสะสมจากปีก่อนหน้ามาเติมเข้ามากับกำไรสุทธิในปีนี้ก็เลยทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลที่1บาท80ได้เท่ากันนะทุกท่านมาดูหนี้ของหุ้นสวัสดนะหนี้ของหุ้นสวัสดปรากฏว่าหนี้ลดลงค่ะจากปี2018หรือ2561เนี่ยมีหนี้อยู่ที่ 1.79 เท่าลดเหลือ 1.41 เท่าในปี62 1.36 เท่าในปี63 1.07 เท่าในปี64แล้วก็ 0.85 เท่าในปี65ที่ผ่านมาเป็นบริษัทที่มีหนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องเวลาที่หุ้นมีหนี้ที่ลดลงถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสวัสดเนี่ยมี market cap อยู่ที่ 73,000 กว่าล้านบาทนะทุกท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะมีเงินปันผลอยู่ที่ 3.38% ต่อหุ้นนะทุกท่านแล้วก็นั่นก็คือที่กำลังจะจ่าย1บาท80เนี่ยคิดเป็น 3.38% ค่ะสมมติว่าปีหน้า ก็คือผลประกอบการของปี66ตลอดทั้งปีนี้ถ้าจ่ายได้ 1.8 บาทต่อหุ้นเหมือนกับปีที่ผ่านมาซึ่งมาจ่ายในวันที่19พฤษภาคมนี้เนี่ยถ้าสามารถจ่ายได้ 1.80 สตางค์เท่ากันแล้วก็ท่านซื้อหุ้นตัวนี้ในวันนี้ที่53บาทเนี่ยก็จะคิดเป็นอัตรา 3.38% ค่ะแต่ถ้าท่านซื้อหุ้นตัวนี้ในวันนี้ที่53บาทแล้วก็ในปี66ตลอดทั้งปีถ้ามีผลประกอบการกำไรที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่า 1.80 ในต้นปี67นะเงินอัตราเงินปันผลของท่านไม่ใช่อยู่ที่ 3.38 ค่ะอาจจะมากกว่านี้อยู่ที่ 4% 5% แต่ถ้าปี66เนี่ยผลประกอบการของหุ้นสวัสดิ์เนี่ยแย่กว่าปี65ที่ผ่านมาแล้วไม่สามารถจ่ายเงินปันผลที่ 1.80 ได้ถ้าท่านซื้อหุ้นตัวนี้ที่53บาทต่อหุ้นอัตราเงินปันผลที่ท่านได้ก็ไม่ใช่ 3.38% ค่ะก็จะน้อยกว่านี้นั่นเองค่ะต่อมาดูกราฟเทคนิคของหุ้นสวัสด์นะคะหุ้นสวัสด์เนี่ยนี่คือในช่วงวิกฤตโควิดนะคะราคาไหลลงมาเนี่ยประมาณ50ขออภัยประมาณ30สัก35บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาอยู่ที่95บาทนะ 94.75 บาทนะในช่วงประมาณปี64นะ1ปีที่ผ่านมานะก็ขึ้นมาที่94.75 บาทนะในปี64หรือ2021แล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาค่ะทำจุดต่ำเกือบจะเท่ากับช่วงวิกฤตโควิดนะมาอยู่ที่39บาทค่ะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่อยู่ที่ประมาณ53.25ในวันนี้นั่นเองนะคะก็หุ้นตัวนี้กำลังจะจ่ายปันผลในวันที่จะขึ้นหมาย XD ในวันที่2พฤษภาคมค่ะท่านพร้อมที่จะเข้าไปรับหุ้นตัวนี้ที่ราคานี้เพื่อเงินปันผล 1.80 หรือไม่นะกับการที่ราคาขึ้นมาจาก39บาทนะขึ้นมา39บาทมาที่50กว่าบาทแลกกับเงินปันผล 1.80 คุ้มกันหรือไม่ท่านลองไปคำนวณดูนะแต่ราคาบริเวณแถวนี้เนี่ย อยู่ในโซนที่ไม่ได้สูงมากนักนะคุณป้ามอเชื่อว่าโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่52บาทถ้ารับอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่แนวต้านที่60บาทเพราะว่ามีเงินปันผล 1.80 รออยู่ในเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะต่อไปตัวที่4ค่ะหุ้น CK ชอการช่างนะคะทุกท่านวันนี้ราคาปิดที่20.40 บาทค่ะวันนี้ขึ้นมา10สตางค์หรือคิดเป็น 0.49% นะคะหุ้นชอการช่างเนี่ยทำจุดสูงสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะต่อเดือนพฤศจิกายนที่24.80 บาทนะคะและหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาค่ะเกือบทำจุดต่ำสุดจริงๆจุดต่ำสุด52สัปดาห์เนี่ยที่17.90 บาทน่าจะเป็นช่วงต้นปี65นะคะพอกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดตอนปลายปี65ที่24.80 บาทหลังจากนั้นราคาไหลลงมาเนี่ยน่าจะหลุดตรงนี้หลุด20บาทช่วงนี้กลับขึ้นมาใหม่ที่20.40 บาทนะการที่ราคาไหลลงมาอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวันที่13มีนาคมนะทุกท่านหุ้นตัวนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วนะคะโดยมีเงินปันผล10สตางค์ค่ะบริเวณแถวๆนี้เนาะราคาก็ไหลลงมา10สตางค์หุ้นตัวนี้นะคะทุกท่านการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี65ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผล2ครั้งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการหรือรอบผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี65ที่15สตางค์แล้วก็ครึ่งปีหลังก็คือเมื่อวันที่13มีนาคม66ที่ผ่านมาจ่ายอีก10สตางค์ รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผล25สตางค์ค่ะทุกท่านโดยทั้ง2ครั้งเนี่ยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสะสมค่ะทุกท่านนะคะจ่ายเงินปันผล25สตางค์กับราคาที่ประมาณ20บาท40ณตอนนี้ก็เลยคำนวณเป็นอัตราเงินปันผลได้ 1.23% นะคะทุกท่านแล้วก็หุ้น CK นะคะตอนนี้มี market cap อยู่ที่ 34,000 กว่าล้านบาทค่ะมี net profit นะอยู่ที่ 1.57% ในปี65ที่ผ่านมาเทียบกับปี64ค่ะ net profit อยู่ที่ 5.57% ค่ะ net profit ลดลงมาเยอะมากแต่ว่าถ้าเทียบกับปี63ที่ผ่านมาในปีวิกฤตโควิดนะขาดทุนค่ะติดลบที่ 1.86% เมื่อเทียบกับปี62ที่ 4.52% แล้วก็ปี61ที่ 3.93% ค่ะมาดูนี่นะคะสำหรับหุ้น CK ค่ะหุ้น CK นะคะชอการช่างเนี่ยในปี65มีนี่อยู่ที่ 2.04 เท่าค่ะเทียบกับปี64ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.25 เท่าเท่ากับหนี้ของเขาเนี่ยลดลงนะแต่ว่าเทียบกับปีอื่นๆก็อยู่ในระดับประมาณ 2.15 เท่าในปี63 2.24 เท่าในปี62แล้วก็ 2.27 เท่าในปี61ค่ะตอนนี้ถือว่าหนี้ลดลงมาเล็กน้อยนั่นเองแต่กำไรก็ลดลงมาด้วยนั่นเองค่ะมาดูกราฟรายเดือนของหุ้นชอการช่างนะในช่วงวิกฤตโควิดค่ะราคาไหลลงมาลึกถึงประมาณ11บาท60สตางค์นะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีนี้ปลายปีที่แล้วนะราคาพุ่งขึ้นไปถึง24บาท80สตางค์นะทุกท่านนี่คือไฮนะจากราคา11บาท60ขึ้นไปถึง24บาท80นะก็ขึ้นไปถึง1เด้งค่ะนะในขณะที่เมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นแล้วว่าปี65ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปี64แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นการขึ้นมาเพื่อเชื่อว่านะนักลงทุนเชื่อว่าผลประกอบการของปี65จะออกมาดีพอออกมาไม่ดีก็มีแรงเทขายนะตอนนี้ราคาอยู่ที่20บาท30นะแล้วก็แนวรับของหุ้นตัวนี้อยู่ที่19บาท80ค่ะนะ19บาท80แล้วก็ถ้าดูจากกรอบแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยหุ้นตัวนี้จริงๆถ้านับจากช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นโซนล่างค่ะทุกท่านมีแนวรับในโซนล่างนี้อยู่ที่20บาท25นะฮะถ้ารับอยู่มีโอกาสไปต่อรับไม่อยู่ยังมีแนวรับถัดไปที่ประมาณ19บาท90นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงแข็งแกร่งเชื่อว่าน่าจะรับอยู่แต่ว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีช่วงหนึ่งที่หลุดแนวรับทั้ง2แนวแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถมีแรงซื้อกลับขึ้นมาอยู่บนแนวรับนี้ได้ก็เชื่อว่าจะรับอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปได้ตอนนี้มีแนวต้านอยู่ที่21บาท80สตางค์ค่ะถ้าเบรกแนวต้านตรงนี้ที่ฟิโบนัชชี 23.60 ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปที่ไฮเก่าที่24บาท80ได้จะได้หรือไม่นะต้องรอเรื่องของผลประกอบการไตรมาส1ที่ใกล้จะออกมานั่นเองนะทีนี้จริงๆแล้วเวลาที่เราจะดูกราฟเนี่ยเราสามารถดูทั้งหลายๆไทม์เฟรมเพื่อที่จะเจาะลึกในรายละเอียดแต่ว่าในกราฟในคลิปแบบนี้เนี่ยก็คงดูได้คร่าวๆเพียงประมาณนี้นั่นเองค่ะเวลาที่เราเรียนกันจริงๆหรือถ้าท่านดูจากคอร์สที่คุณประเมาจับมือกับทางสกิลเลนเนี่ยจะดูหลายๆไทม์เฟรมค่ะทั้งไทม์เฟรมมันธ์ไทม์เฟรมเดย์แล้วก็เจาะในรายละเอียดในเรื่องของอินดิเคเตอร์ต่างๆเพื่อเ ให้เราหาจุดซื้อที่เหมาะสมหรือว่าถ้าท่านมีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยถ้าอยากจะขายก็หาจุดขายที่เหมาะสมได้นั่นเองค่ะต่อไปอันดับที่5ค่ะหุ้นสเต็กค่ะชิโนไทยก็เป็นหุ้นก่อสร้างเช่นเดียวกับหุ้น CK ชอกันช่างนั่นเองนะคะวันนี้ราคาอยู่ที่12.60 บาทค่ะติดลบ20 สตางค์คิดเป็นติดลบ 1.56% นะคะหุ้นสเต็กใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงต้นปีนะในเดือนมกราคมเนี่ยราคาไปทำจุดสูงสุดที่14.90 บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่23มีนาคมนะก็เพิ่งขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD มีเงินปันผลหุ้นละ30สตางค์ค่ะสำหรับผลประกอบการของปี65ที่ผ่านมาหุ้นสเต็กนะคะมีการจ่ายเงินปันผลปีละครั้งค่ะในปี64ที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินปันผล25สตางค์ปี65ที่ผ่านมาผลประกอบการของปี65จ่าย30สตางค์ซึ่งมาจ่ายขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองซึ่งจะจ่ายเงินปันผลนะยังไม่ได้แจ้งวันที่จะจ่ายเงินปันผลก็คงต้องรอดูจากเว็บไซต์ว่าจะจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งไว้นั่นเองนะคะเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลปีละครั้งคิดเป็นอัตราเงินปันผลนะ 2.34% จากเงินปันผล30สตางค์ที่กำลังจะจ่ายนั่นเองนะถ้าตอนนี้ท่านซื้อนะจะไม่ได้รับเงินปันผลแล้วต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่23มีนาคมท่านที่ถือหุ้นมาแล้วต่อเนื่องนะแล้วก็ถือผ่านวันที่23มาจนถึงวันนี้เนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสมีสิทธิ์ไม่ใช่มีโอกาสเข้าไปมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลซึ่งจะเข้าบัญชีท่านเมื่อไหร่เนี่ยในนี้ไม่ได้แจ้งให้ทราบก็คงต้องส่วนใหญ่แล้วก็คงประมาณสักเดือนปลายเดือนเมษาหรือต้นเดือนพฤษภาก็จะมีการโอนเงินปันผลเข้าในบัญชีธนาคารของท่านนั่นเองค่ะหุ้นสเต็กมี market cap อยู่ที่ 19,000 กว่าล้านบาทนะเป็นหุ้นขนาดเล็กกว่าหุ้น CK ที่มี market cap อยู่ที่ 34,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็หุ้น CK นะตอนนี้มี PE อยู่ที่30เท่านะคะแล้วก็price per book อยู่ที่ 1.4 เท่าในขณะที่หุ้นสเต็กนะมีprice per book อยู่ที่1เท่าแล้วก็ PE อยู่ที่ 22.77 เท่าถ้าดูจากค่าการเงินนี้ถือว่าหุ้นสเต็กเนี่ยราคาถูกนะกว่าหุ้น CK มากเลยนะคะแล้วก็มีเงินปันผลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะสูงกว่าหุ้น CK ที่ 1.3 1.23% นั่นเองค่ะนี้มาดูกราฟเทคนิคของหุ้นสเต็กนะซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยหุ้นสเต็กนะชิโนไทยเนี่ยลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ9.80 บาทนะซึ่งก่อนหน้านี้หุ้นตัวนี้เนี่ยเคยทำจุดสูงสุดนะคะที่ประมาณ27.75 บาทหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ได้อานิสงส์นะจากในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าผู้บริหารใหญ่เนี่ย อยู่เป็นผู้บริหารที่เป็นนักการเมืองนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยราคาเนี่ยลงมาทำจุดต่ำนะคะแต่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้จัดตั้งรัฐบาลนะเป็นพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลราคาก็พุ่งขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าบาท15 16บาทนะหลังจากได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลนะราคาพุ่งขึ้นไปถึง27บาทกว่าเกือบ28บาทเลยทีเดียวขึ้นไปถึงเกือบไม่ถึงเด้งนะก็ประมาณสัก 7-80% พอตั้งรัฐบาลเสร็จปุ๊บราคาไหลลงมานะพร้อมกับช่วงวิกฤตโควิดแต่ไหลลงมาก่อนค่ะไหลลงมาก่อนนะจาก27บาทกว่าลงมาที่9บาทกว่านะในช่วงวิกฤตโควิดและหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์มาโดยตลอดเนี่ยราคาขึ้นไปสูงสุดก็ประมาณสัก10 16 17บาทนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไหลลงมาเท่ากับช่วงวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงประมาณปลายปี2020หรือ63นะฮะหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์อยู่แถวนี้มาโดยตลอดถ้าตีกราฟนะตีเทรนในช่วงที่ทำจุดสูงสุดก่อนวิกฤตนะฮะที่27บาทกว่าเนี่ยลงมาตอนนี้เนี่ยถือว่าประมาณปลายปีที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้เนี่ยสามารถเบรกแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้วนะตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่ประมาณ12.20 บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่12.80 บาทใช่ไหมฮะแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ14.50 บาทค่ะทุกท่านนะคะหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นการเมืองตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าผู้บริหารของหุ้นตัวนี้นะคะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งต่อไปได้แต่ถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปไกลมากนักนะแต่ว่าราคาบริเวณนี้ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในโซนล่างเป็นราคาที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มค่ะต่อไปหุ้นตัวที่6ค่ะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะไปต่อตัวอื่นๆอีก14ตัวใน EP ที่2แล้วก็ EP ที่3นะทุกท่านหุ้นมิ้นท์ค่ะหุ้นมิ้นท์ในวันนี้ราคาอยู่ที่32.25 บาทค่ะวันนี้ติดลบ25สตางค์คิดเป็นติดลบ 0.77% นะหุ้นมิ้นท์52สัปดาห์ที่ผ่านมาทำจุดสูงสุดเมื่อตอนต้นปี65ที่ผ่านมาประมาณเดือนเมษายนอยู่ที่36.25 บาทหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาทำจุดต่ำสุดนะประมาณปลายปี65ที่ผ่านมาที่24.10 บาทค่ะหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาใหม่หุ้นตัวนี้เนี่ยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือนเมษายนวันที่27ค่ะนะคะโดยขึ้นเครื่องหมาย XD จ่ายเงินปันผลหุ้นละ25สตางค์จากผลประกอบการของปี65ที่ผ่านมาเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ผ่านมาในปี63จ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายนะทุกท่านในปี62นั่นก็คือผลประกอบการของปี61ค่ะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ40สตางค์หลังจากนั้นนะตั้งแต่ปีผลประกอบการของปี62จริงๆมีการประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลนะครับถ้าจำไม่ผิดก็40สตางค์เหมือนกันหรือ50สตางค์นะแต่ว่าพอเกิดวิกฤตซึ่งจะจ่ายเงินหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลน่าจะปีละครั้งนะฮะก็มีการประกาศจ่ายแล้วฮะตอนต้นปี63แต่พอประกาศจ่ายไปไม่ทันขึ้นเครื่องหมาย XD นะก็เกิดวิกฤตโควิดในเดือนมีนาคม63ก็มีการยกเลิกการประกาศจ่ายเงินปันผลเงินสำหรับหุ้นตัวนี้เนื่องจากว่าบริษัทต้องการเก็บเงินที่จะจ่ายเงินปันผลไว้เสริมสภาพคล่องและหลังจากนั้นเนี่ยพอไม่จ่ายเงินปันผลยังไม่พอมีการเพิ่มทุนยังไม่พอค่ะทุกท่านเพิ่มทุนในปี63ยังมีการแจกวอร์แรนต์ถึง3ซีรีส์ด้วยกันการแจกวอร์แรนต์ก็คือเป็นการเพิ่มทุนทางอ้อมนั่นเองก็ต้องไปติดตามดูว่าวอร์แรนต์ต่างๆเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีการเพิ่มทุนที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณมีช่วงวอร์แรนต์ที่ซีรีส์ที่เพิ่มทุนต่ำกว่า30แล้วก็30 32แล้วก็สูงกว่านั้นก็ลองไปติดตามดูกันนะทุกท่านปีนี้66เป็นผลประกอบการของปี65เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกคิดเป็น 0.77% ค่ะเพราะจ่าย25สตางค์ต่อหุ้นจากราคาประมาณ32.20 บาท 25นะทุกท่านถ้าสมมติว่าจ่าย32สตางค์ก็ประมาณ 1% อันนี้จ่ายไม่ถึง32สตางค์หรือจ่ายเพียง25สตางค์ก็เป็นเงินปันผลที่ไม่ถึง 1% นั่นเองค่ะหุ้นมิ้นมี market cap สูงค่ะอยู่ที่ 170,000 กว่าล้านบาทค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันหุ้นตัวนี้มี net profit margin ในปี65ที่ผ่านมายังติดลบอยู่ค่ะติดลบอยู่เพราะว่าถ้าเราดูการจ่ายเงินปันผลเนี่ยนำกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสะสมมาจ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยปี65เนี่ยติดลบอยู่มันจริงๆไม่ควรจะใช้คำว่ากำไรสุทธิน่าจะเป็นกำไรสะสมที่นำมาจ่ายเงินปันผลมากกว่านะคะเพราะว่าปี65ที่ผ่านมาเนี่ย net profit margin ยังติดลบอยู่ 19.68% เทียบกับปี64เนี่ยติดลบ 61.63% ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตติดลบ 8.20% ปี62บวก 2.24% ปี61นะบวก 11% ค่ะทุกท่านคุณมินนะคะมีหนี้ในปี61 1.3 เท่าปี62 2.23 เท่าปี63 3.49 เท่าปี64 4.09 เท่าค่ะถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ปี65หนี้ลดลงก็มีความเป็นไปได้ว่านำการเพิ่มทุนที่ผ่านมาเนี่ยไปชำระหนี้นะก็ไม่แน่ใจว่ามีการออกหุ้นกู้หรือไม่ท่านต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตอนนี้หนี้ลดจากปี64ที่ 4.09 เท่าเหลือ 3.8 เท่าค่ะก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้สูงแล้วก็ยังติดลบนะกำไรขาดทุนติดลบอยู่ที่ 19% ก็ต้องรอรุ้นว่าในปี66นะไตรมาสแรกที่กำลังจะถึงนี้หุ้นตัวนี้พลิกจากขาดทุนเป็นกำไรได้หรือไม่ราคาบริเวณแถวนี้เนี่ย อยู่ที่ price per book 2.39 เท่า PE 40.34 เท่านะก็ถือว่าราคายังอยู่ในโซนที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะถ้าดูจากกราฟเทคนิคเนี่ยในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยราคาไหลลึกลงมาอยู่ที่13บาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นตัวนี้ในปี2018เคยทำ all time high อยู่ที่45บาทต่อหุ้นแล้วหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์ดาวน์มาโดยตลอดจนกระทั่งมาเจอวิกฤตเนี่ยก็ไหลลงจาก45มาอยู่ที่13.50 บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิกฤตยังไม่ทันหายนะคะก็ยังขาดทุนอยู่หุ้นตัวนี้ก็พุ่งจาก13.50 บาทไปทำจุดสูงที่36บาทนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อลงมาหลุด25บาทตอนนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ32บาท25นะตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่31บาทค่ะแนวต้านต้านแรกจะอยู่ที่34บาทหากสามารถเบรกต้านนี้ไปได้นะก็จะสามารถไปต่อแนวต้านถัดไปอยู่ที่36บาท25สตางค์ที่หายเก่าที่เคยทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะถ้าดูจากเทรนด์หุ้นตัวนี้เป็นขาลงมาโดยตลอดตั้งแต่ทำจุดสูงสุดที่45บาทก็ยังไม่สามารถเบรกนะแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้พยายามครั้งหนึ่งนะพยายามหลายครั้งครั้งนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปี19ก็ขึ้นไปเบรกขึ้นไปได้ยืนไม่อยู่ลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อปี22ที่ผ่านมาตอนต้นปีพยายามที่จะนะคะเบรกแนวโน้มขาลงตรงนี้ที่แนวต้านตรงนี้เบรกไม่ผ่านก็ลงมาใหม่แล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็พยายามเบรกครั้งหนึ่งยืนไม่อยู่ลงมาใหม่เดือนมีนาคมก็เบรกไม่ผ่านก็ต้องรอลุ้นเดือนเมษายนแล้วก็เดือนอื่นๆโดยดูจากผลประกอบการของไตรมาส1ที่กำลังจะออกมาภายใน ลางเดือนพฤษภาคมปี66นั่นเองถ้าผลประกอบการออกมาดีมีโอกาสที่จะเบรกแนวโน้มขาลงอันยาวนานตั้งแต่ปี18ได้หรือไม่นะถ้าไม่ได้ก็คงวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ไปสักระยะหนึ่งค่ะทุกท่านนั่นก็คือทั้งหมดของ6หุ้นนะ6ใน20หุ้นฮอตที่ต่างชาติแห่ช็อตใน EP ที่1ทับ3นะทุกท่านขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่27มีนาคมค่ะเราจะพบกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปสำหรับหุ้นที่เหลืออยู่ทั้ง14ตัวนะใน EP ที่2นะคะซึ่งจะพูดถึงหุ้น Lennon House Carabao PTT GC Centel บ้านปู CRC แล้วก็ Tasco แล้วก็ต่อด้วย EP ที่3ซึ่งจะมีหุ้น OSP BJC Ichib Grim BDMS Advance แล้วก็อมตะค่ะคำเตือนค่ะทุกท่านการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะแล้วสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนไลฟ์สดผ่านซูมกับคุณป้าเม่านะคะก็เจอกันในวันอาทิตย์ที่2เมษายนซึ่งเราจะมาเรียนเรื่องของการสแกนหุ้นด้วยโปรแกรม e-finance ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะทุกท่านอย่าลืมลงทะเบียนนะคะเรียนคอร์สออนไลน์จับมือเปิดกราฟและตั้งค่าสัญญาณทางเทคนิคที่คุณประเมาจับมือกับทางสกิลเลนนะคะเป็นคอร์สพิเศษที่มีราคาพิเศษจนถึงวันที่31มีนาคมค่ะเดี๋ยวใต้คลิปนี้นะคุณประเมาจะใส่ลิงก์เอาไว้สำหรับท่านที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ